Rupa 22 Surat Matai pasang 7 tanah 13 rakyat 14 Kejak surat Yon pasang 3 tanah 16 Jangan surat Sa Yon pasang Sa tanah 9 Di rupa ini kita nereca ada dua jalan. Jalan nu Sa pi ka sok neraka, jalan nu Sa pi ka langit. Kagi tele jalan nu lega ini nya tunjuk reka lagu nak ku umat semia kita hentak di jalan lamula lata semia kita gaduh berjalan di jalan lega apa sabeca lata semia boleh jadi urak berdosa ke cak semia berdosa dah karena lata semia boleh jadi anak cucu nak hadap jan hawa ka kita le kita nak lek di rupa ni cak nya ada kayu pitaksa kak semia dia turut kak jalan sepek jadi cak supa semia itu mereka percaya kak Yesus dah. Tapi cak jalan sepek, nyapet gaduh kuasa berjalan dikit le, sabit cak jalan ini, anu nak bawa bi kok semian percaya kak Yesu, pi roi kak sok nanggi langit, tepat anu bajik bersih sungguh. Tapi cak, dik sok jalan lega, anu kita lihat cak, kok semian anu banyak urak kunya boleh berjalan di jalan ini. Kunya tak tahu cak, hujuk jalan itu, nya jadi jalan anu nak bawa bi kunya roi kak lagu janam. Sabit cak, dik hujuk jalan nak kok semian anu buat dosa, hata semian, aduh, masuk dek hujung jalan akunya. Nak piroi dek api neraka anu kita bergari ini le. Kagite kau nak pi kat soja dia le. Dua jalan ini bika pilih lai le. Jalan nu sepek. Anu turut kat jalan Yesu pi kat sok nanggi langit. Nak boleh sambil lagu hidup nu selalu. Tapi cak, kat semia dia. Nak turut bekat jalan lega. Bekat dek rupa anu kita lihat ini. Yang nak bawa piroi kat lagu mati selalu. Kau kita le, kak kau boleh percaya kak Yesus dah. Bika bersawik le, minta dek Tuhan. Bika nak melau kak gini cak. Oh Tuhan, apuk nu besar dek atai. Nu duduk dek tempat nu tinggi sungguh. Minta bi Tuhan, nak sambut ku juga. Ku nak percaya kak Yesus. Kak kita le, bi Tuhan nak akik dosa, akik salah nak ku juga. Biku nak ada bahagian dek lagu nak jadi anak-anak Tuhan. Kak kita le, biku nak boleh turut kak jalan nu sepek. Bida nak percaya kak Yesu, bida nak binya akik dosa, akik salah nak ku semua. Puji kak Tuhan, bersawik minta dek nama Tuhan Yesu. Amin.